8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, ja sa zadovoljstvom pozdravljam našu gošću, poznatu opersku rediteljku Ivanu Dragutinović-Maričić. Ona nam je uvek draga gošća, ne samo što je ona u pitanju, već i zato što uvek dolazi sa zanimljivim novostima. A zahvaljujući njoj, moram da ponovim, naši slušalci su u prilici da čuju nove snimke naših vokalnih umetnika ostvarene na živom izvođenju. Ivana, zaista vam hvala što ste danas sa nama.
Hvala što ste me pozvali.
Imamo dosta tema za razgovor, ali da otpočnemo sa muzikom. Jedna od hit operskih predstava Uz moć sudbine i normu, svakako da je Mozartova Čarobna frula, koju ste vi postavili u tako neodoljivoj scenskoj prezentaciji koja mora svakoga da osvoji. Pričat ćemo o tome, a sada onaj sladak duet Papagene i Papagena, Nevena Matić i Vladimir Andrić. Znamo da se Mozart uvek voli, ali ako ga scenski postavi naša gošća Ivana Dragutinović, i to sa mladim polaznicima operskog studija koji su u najvećoj meri zaslužni za izvođenje, opera Čarobna frula dobija još jednu umetničku dimenziju koja je stavlja na sam vrh najpopularnijih opera u našem nacionalnom teatru. Ivana, u čemu je čar vašeg uspeha? Ja znam da je ljubav verovatno na prvom mjestu, ljubav prema poslu koji radite.
Jeste, ljubav uopšte.
Da. A jel?
Ljubav uopšte, da. Pa konkretno ova scena koju ste odabrali da čujemo, kad se gleda imam nekako utisak da je zaista onda potpuna, jer ono što je meni palo na pamet kada se spoje jedan čovek i žena, tu onda prirodno dođu i deca. I ubacila sam dečiji hor Horislavce da istrčavaju na scenu kao male ptičice i možda je to i najljepša scena u stvari.
A i vaša čerkica je u tom
poru. Jeste, ona je dežurna ptičica i ne vredi ni što je porasla, ni što će prerasti kostim. Ona hoće da bude ptičica i to je to. Nema tu izbora.
Da.
Pa čerka i ja smo jedna drugoj, ona imala 4 godine kad sam ja postavljala ovu predstavu, sad ima 6. To je bilo 2015. Nas dve smo jedna drugoj pričale bajku Čarobna frula pred spavanje i tako smišljale i razmišljale. Prvo sam naravno jednu nedelju dana pričala ja njoj, posle ona počela priča meni. Morate se radovati dok radite. I to se oseti. Ta radost u procesu stvaranja. Nije važno da li je plata, da li je honorar, koliko, šta, kako. Čovjek mora da voli to što radi i da se raduje svom poslu. Da. I ova predstava je konkretno bila jedna velika radost, čini mi se, za sve nas koji smo radili na njoj. To se vidi i to se osjeća i ta energija koja je vladala između nas je bila fantastična. I svaki put kad je obnavljamo i svaki put kad neko novi ulazi u predstavu, mi se opet radujemo jedni drugima i našim probama i našem igranju na tim probama i to je nešto što nema cenu, zaista.
Pa dobro, ali tolike ste opere postavili. Ova je sad trenutno hit, jel, kao što sam rekla. Pa i u drugim isto to osjećate. Je li ta čarolija vaša se prenosi?
Jeste. Nekad u manju, nekad u većoj meri, zavisi od sižea, zavisi... Od kompozitora, naravno da se ne možete radovati ako radite neku tragičnu predstavu, tako kao što se radujete kada radite Čarobnu frulu, pa još sa decom, pa još sa mladim ljudima iz operskog studija. Drugačije su vrste radovanja i čarolije koje vas zaokupi, ali radujem se svakoj probi, radujem se svakom novom projektu. A moram da priznam da se radujem i sledećoj sezoni, jer postoji jedna naša priča još od ranije, vaša i moja, u nekim ranijim emisijama o domaćim delima, koja su, nažalost, kod nas zapostavljena, za razliku od nekih drugih pozorišta, drugih naroda, drugih zemalja, koje neguju svoje domaća dela. Ja moram sa ushićenjem i radošću da najavim sledeću sezonu, gde će Srpsko narodno pozorište izaći sa Veselim popovima banatskim, Dejana Despića, gde će narodno pozorište obeležavati...
Pa tu je u stvari Pop Čire i Pop Spire, tako?
Tako je. Samo što je naslov opere Veseli popovi banatski.
Da.
I gde će narodno pozorište u Beogradu izaći sa 2 premijere, obeležavajući svoj veliki jubilej, 150 godina postojanja, uopšte i u drami, i u operi, u baletu, domaćim delima, ali evo ja sam pozvana da pričam o operi. Izaći ćemo sa Štatkićevom Lenkom i izaći ćemo sa Konjovićevom Otadžbinom. Znači u sledećoj jubilarnoj sezoni.
Pa dobro, ali postoji neka mogućnost da se pravi razmena, da Pop Čira dođe u Beograd?
Kako da ne, naravno.
I da ovi idu tamo?
Naravno, i na tome se radi, i o tome se priča.
Nije, ali smo blizu. Ipak.
Mi jesmo blizu, scene nisu kompatibilne. Vi znate da velika scena SNP je zaista velika scena.
U širini.
Da.
I
onda je kompatibilnija sa scenom Sava centra, nego sa scenom Narodnog pozorišta.
Dobro, Beograd će da prihvati. sa radošću i Sava centar i samo da gostujete.
Jeste, ali ja mislim da scenski može da se razmišlja na vreme o takvim, takvim zadacima.
A to ste i radili, o tome ćemo da pričamo i na kraju.
I da se predstave prave da mogu da se izvode i na manjim i na većim scenama.
To ste radili
prilagodljivo,
sa Aidom, Illuminacijom. Dakle, operski studio daje izvanredne rezultate, tu ćemo malo da se zadržimo. A vaš suprug Andreja Marišić, poznati glumac u Narodnom pozorištu, moramo da ponovimo, dodaje i svoj doprinos. Podsjetite nas na koji način. Mnogo je doprineo.
Kako ne? U operskom studiju od pre nekoliko godina postoji saradnik za scenski pokret. To se tako naziva u papirima. Međutim, kada imate glumca koji ima blizu 30 godina staža.
I iskustva.
Iskustva. Mm-hmm. I koji je i sam držao glumačke škole, koji je radio na Akademiji lepih umetnosti kao saradnik za glumu i scenski pokret i govor. Vi onda dobijete u stvari jedno jako široko scensko obrazovanje i dobijete jednog majstora koji tim mladim ljudima otvara neke vidike koje oni u suštini, naravno, sami nikada ne bi mogli da dođu do toga, koliko god da je neko manje ili više talentovan scenski. To se onako kaže u glumačkom svetu, pokazuju im neke cake. Mm-hmm. Kako oni lakše da prebrode neke probleme, kako da reše neke probleme, kako da dođu do određenih rešenja u stvaranju lika, u igranju nekih određenih uloga i tako dalje, tako da ja imam utisak da se poslednjih godina stvarno vidi promena i da mi u stvari nekako idemo u korak sa Evropom i svetom što se tiče operske glume.
Idealan tim za funkciju
proizvodnju
opere. Vi kao rediteljka i on kao glumac. Ne može bolje biti.
Nas vrlo često u operskom studiju naši polaznici zovu mama i tata od milošte.
Evo sad ćemo da slušamo još jednu scenu iz Čarobne frule, Ariju Kraljice noći u tumačenju Snežane Savičić-Sekulić.
Oh, see me.
Ivana, kada govorimo o uspešnom radu operskog studija, moramo dodamo poštovanje i priznanje sopranu Suzani Šuvaković-Savić, koja više, nažalost, nije sa nama, već je prošla godina dana, a koja je kao prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu doprinela bogatstvu i lepoti repertoara mnogim sopranskim ulogama koje je tumačila, a posebno zalaganjem u radu operskog studija sa mladima, da bi oni, što se u stvari ispostavilo, nastavili njenu sjajnu karijeru koja je rano prekinuta.
Da. 18. oktobra je bila godišnjica smrti Suzane Šuvaković-Savić. Da, teško nam je svima i nekako i posle ovih godinu dana ne mogu da shvatim i da prihvatim da Suzane nema, ima je, tu je
pa
među
bila
nama.
Bila je kod mene ne više put.
Tu je ona negde među nama i vrlo često joj prolazeći kroz hodnik kada vidim njenu fotografiju iz neke predstave, namignem ili joj se požalim ili tako. Ne mogu da prihvatim da je nema i kažem, nastavljam neke naše razgovore započete. Da, Suzana je puno učinila za operski studio, nažalost je kratko trajao taj njen nekoliko godina samo, mislim da bi...
Sad je Pižurica nasledila,
sad
Sofija.
Sad je Sofija Pižurica nasledila Suzanu kao vokalni pedagog u operskom studiju. Mi divno sarađujemo, ja to moram zaista da istaknem. Lepo se dogovaramo oko svega, pravimo plan i program. Stefan Zekić je tu kao dirigent, moj muž koga smo pomenula i Andreja Maričić i ja. Mi smo umetničko rukovodstvo operskog studija i u saradnji sa direktorom opere, sada je to VD direktora opere Janko Sinadinović. Da. Evo, skoro smo održali i audiciju za nove članove, nove polaznike. I jako je važno da imate dobre saradnike sa kojima se lako razumete i s kojima lako dolazite do nekih zajedničkih stavova i što se tiče programa koji ćemo raditi, projekata koje ćemo raditi i što se tiče stava prema određenim članovima studija. Imate vrlo često decu koja se upišu na operski studij, onda shvate da im je to neka obaveza koju oni ne mogu da ispune, da imaju dosta drugih angažmana, obaveza, putovanja i tako dalje. I onda je jako važno da imamo neki, ajde da kažem, zajednički stav u odnosu na polaznike koji ne ispunjavaju neke određene.
Pa dobro, ali njen trag ostaje.
Da, Suzanin trag.
Divni, mladi, novi umetnici izlaze iz operskog studija.
Jeste. I sada su na sceni mladi ljudi koji su s njom sarađivali i kažem, eto, koliko su uspeli.
Sad ćemo i da slušam Suzanu Šuvaković-Savić i to u ariji opere koju je mnogo volela, ja to znam, jer je više puta kod mene gostovala, i opere koju je publika volela u njenom izvođenju, kao Ćoćo San u Pučinijevoj Madame Butterfly.
Da, to smo zajedno pripremale, moram da kažem, moram da napomenem, da.
Oh.
Na programu Radio Beograd 2 emisija Konanima gošća nam je operska rediteljka Ivana Dragutinović-Maričić. Ivana, osim za Suzanu Šuvaković-Savić koju smo sada slušali u Ariji Ćoćo San, vas, kao i mene, sećanja vezuju i za našeg jednog od najpoznatijih operskih reditelja, Dejana Miladinovića, koga također nema i osjeća se da ga nema. Jel?
Da. Od 1. augusta ove godine Dejan Miladinović nije sa nama. Skoro smo obeležavali, napravili jedno sećanje na Dejana Miladinovića. Dosta profesionalnih situacija u mom životu je vezano za Dejana Miladinovića.
Pa zato insistiram na tome da razgovaramo malo o njemu.
Jeste, jeste. I ovu Madame Butterfly u kojoj smo slušali Suzanu Šuvaković-Savić je režirao Dejan Miladinović.
I to na dva načina.
Jeste, i u Madlenijanumu, kao modernu, cyber butterfly, kako je on zvao.
I tradicionalna
i
režija.
I tradicionalnu kod nas. Da, i čini mi se i u Novom Sadu, ne, nisam sigurna, ali ili je to bila njegova stara režija, ne znam koju butterfly oni sada daju, morala bih da proverim. U svakom slučaju...
Neisrpan stvaralac je bio.
Da,
i on
preko 160 režija.
I kad je došao iz Amerike i ovde režije.
Jeste, Dejan je zaista imao mnogo toga da ispriča, mnogo toga da nauči mlade ljude.
Da.
Lično sam mnogo naučila od njega, iako mi nije bio zvaničan profesor na akademiji, ipak je, kažem, moj profesionalni put tesno povezan sa Dejanom Miladinovićem. On je bio prvi reditelj kome sam ja bila asistent. On nas je pozvao sa akademije još na trećoj godini da mu asistiramo, kolega i ja. On je bio direktor kada sam primljena kao asistent u Beogradsku operu, jeste. On je bio reditelj opere i kada je otišao u Ameriku, kada je uzeo to neko neplaćeno odsustvo ili već kako je on to sve regulisao, ja te stvari ne znam. 2003. sam ja od asistenta režije u nekoj novoj sistematizaciji postala reditelj i došla na to njegovo mesto, ali u suštini njegovo mesto je uvek postojalo i čekalo ga da se vrati. Kao što se i vratio kao VD direktora opere isto jedne godine.
Sa velikim
uspehom iz
Amerike
je došao.
Da.
Tada je i postavljena Aida. Tada je on uradio Holanđanina Wagner, Holanđana Lutelicu.
Pa da, Wagner.
Tada je imao ideje da se uradi još neka Wagnerova opera.
A puni
tada je uradio In hoc signo.
Njegova kreativnost je bila neizmerna.
Jeste, za In hoc signo je pisao libreto, kao što je, evo, pomenula sam Despićeve Vesele popove Banatske i za Vesele popove on u saradnji sa svojom suprugom Vesnom Miladinović napisao libreto. Vesna je taj libreto pretočila u stihove i moram da kažem, pročitala sam te stihove, to je stvarno nešto fantastično i beskrajno duhovito i jako se radujem premijeri.
Ali njegov potpis ostaje, li tako?
Apsolutno ostaje i kažem vam, skoro smo to sećanje pravili na velikoj sceni Narodnog pozorišta i jako sam ja to pripremala i uz pomoć našeg Petra Antonovića koji radi... Nije on samo ton majstor, on je u stvari kod nas u video sekciji, ajde tako da nazovem, video odeljenje. Radili smo i montirali zajedno materijale i sve smo to pripremili i onda kada sam to sve odjednom pogledala na velikom platnu, ne mogu vam opisati koliko sam bila ganuta i koliko me odjednom u trenutku, koliko su me savladale emocije, jedva sam pročitala svoj tekst koji je posvećen njemu. Jeste, to su ljudi s kojima sam stvarno jako bila povezana i koji strašno nedostaju.
Da se mi sad vratimo muzici i to kroz interpretaciju jednog mladog i veoma perspektivnog tenora sa kojim ste vi više puta sarađivali, to je Nenad Čiča. U pitanju je uloga Lenskog iz opere Evgenij Onjegin, Petrović Čajkovsko, saradnja s njim.
Jeste, jeste, radili smo zajedno. Ja sam Nenada Čiču upoznala još dok sam radila sa Višnjom Radosav Popov.
Da, sad je Popov.
Radili smo na Akademiji lepih umjetnosti, jer sam ja tamo nasledila kolegu Borislava Popovića na Akademiji lepih umjetnosti kao profesor. Višnja je tada spremala Carmen i nedostajao nam je dobar tenor da njoj sparinguje kao Don Jose. I onda smo čuli za nekog mladog tenora, zgodnog, simpatičnog, saradljivog, sa divnim glasom, divnim potencijalom, koji je još u srednjoj školi kod Bube Živković, profesorke Bube Živković.
Da.
I nama dolazi, eto, taj jedan tako opisan, zaista takav, ulazi kod nas u učionicu. Pritom, moram da napomenem da su i on i njegov brat, blizanac, da, Slaven Čiča, studirali DIF.
Naravno.
I da su zaista izgodni.
A to im je pomagalo Nenadu, bio je, kaže, krmanoš, pa posle bio krmanoš u Wagnerovim Falanđenima.
Jeste, apsolutno je znao sve.
Da.
Oko toga, pojavljuje se Nenad i ja kažem, ajde da probam. Mislim, kad vam neko najavi srednjoškolca, vi ne znate šta možete da očekujete,
da.
Bez obzira
međutim,
kakav glas dođe pre njega, međutim došao je zaista divan glas i
divan.
Tad je već meni bilo jasno, ako se odluči za pevanje, on će onda sigurno imati jednu divnu karijeru.
I radi na sebi.
Odlučio se.
I sad ima vodeće uloge
i
tenorske.
I dosta i putuje, jeste. Mislim, kod nas je nažalost takva situacija
da se
mladi ljudi još uvek ne zapošljavaju, nego da su to neki ugovori na neko određeno, na paušal, na ovo, na ono, više ne znam kako se to sve naziva, isplate.
Tako je.
Su neredovne i tako, nije njima lako, ali eto, čekamo neka malo bolja vremena da možemo da zaposlimo mlade perspektivne ljude. Da.
Kao Lenskog.
Sa zadovoljstvom.
Ivana, znamo da podržavate mlade. Ja sam uvijek na njihovoj strani i koristim svaku priliku da promovišem nekog od mlađih predstavnika iz opere našeg nacionalnog teatra. Sada smo slušali Nenada Čiču, ali je baš zato važno da spomenemo gala koncert operskog studija izveden maja ove godine.
Jeste.
To su uglavnom bili mladi sadašnji i mladi iz operskog studija koji su nedavno izašli, je li tako?
Jeste.
A vi ste opet bili inicijator toga.
Pa moram da priznam da je do toga došlo onako jedan slučajan, volšeban način. Mm-hmm. 17. maj mislim da je bio u pitanju, mislim da je bila sreda, što naša publika koja nas redovno posećuje, mm-hmm, operski dan su sreda, mm-hmm, i subota, nekako se baš potrefilo da to veče u Madlenijanumu idu jadnici, a za jadnike dosta naših članova orkestra učestvuje u toj predstavi. Mislim da je bilo nešto do glumačkih termina, da možda Ivan Bosiljčić ili neko od glumaca nije mogao drugog datuma da igra i tako se potrefilo. I hvala Bogu, pošto je saradnja između nas takva da normalno komuniciramo, normalno se dogovaramo i niko naravno ne bi taj datum sad, baš nas briga što vi ne možete drugog dana, mi ćemo da dajemo našu predstavu, kažem, hvala Bogu, nije tako. Tako da smo mi skinuli tog operskog dana bilo kakvu predstavu koja bi vezivala veliki broj članova orkestra koji treba da sviraju tamo. I ostala ideja, ajde da napravimo, ipak je operski dan, imamo slobodnu veliku scenu, ajde da napravimo neki koncert. Pozvao me Janko Sinadinović, direktor opere, i pitao me da li imate nešto spremno što bi moglo da se izvede na velikoj sceni. Ali to nije uključivalo orkestar. To bi znači bilo neko večernji termin, normalne operske predstave, ali koncert mladih glasova uz klavir. E sad, velika scena, klavir, mm-hmm, mladi operski pevači, meni je to nekako, mislim, mogu misliti kako bi njima zvučalo, koliko primamljivo, toliko zastrašujuće. Nekako mi je zvučalo kao da bi ta velika scena mogla da ih proguta, mm-hmm, a da to nije baš onako spremano neko duže vreme i opet kažem, kad dobijete veliku scenu, bilo bi lepo onda izvesti scenski nešto, pa i uz klavir, zašto ne. I ali pošto nam je ponuđeno da to bude koncert jer nije bilo dovoljno vremena, to je bio april mesec kada se pravio repertoar za maj, i onda smo smislili, obzirom da smo mi neke naše vežbice već izvodili na maloj sceni, i mislim da bi bilo bez veze ponavljati sada nešto što je već išlo na maloj sceni i prebacivati na veliku, smislili smo da to bude koncert, a ja, obzirom da sam dosta sarađivala sa orkestrom, umetničkim ansamblom Vojske Srbije, Stanislav Binički, pozvala sam njihovo rukovodstvo i pitala, znam da je možda poslednji čas, znam da je možda poslednji čas, ali da li biste vi bili zainteresovani i raspoloženi da sa nama napravite jedan koncert? I oni su odmah rekli
da. I ispao gala koncert.
Ispao je koncert, mislim, aha, ovo bez ikakve lažne skromnosti, zaista predivan. I toliko mi je drago da smo uspeli u tome i da smo
i
to tako...
I veliki broj učesnika mladih je bio.
E pa sad, pošto mi imamo sadašnji operski studio, prvu i drugu godinu, oni su naravno u saradnji sa vokalnim pedagogom Sofijom Pižuricom izabrali čime bi oni to mogli da se predstave. Prvi put, neki je to bio prvi put uz orkestar. Tako da prvi deo koncerta je bio izabran, zahvaljujući, kažem, Sofiji i Stefanu, umetničkom rukovodstvu operskog studija, a drugi deo koncerta ja sam pozvala sve one do kojih sam mogla da dođem. Mogu vam reći da su neki iz inostranstva dolazili da bi pevali na tom koncertu. Sreće je da ima naših mladih ljudi koji prave vrlo uspešne karijere sada već po inostranstvu, da sad ne izdvajam ni po imence, ni po zemljama. U svakom slučaju, koncert je bio jako uspešan, jako lepo pozdravljen, i svi koji su bili na koncertu, pogotovo od poznavalaca operske umetnosti su onako najpozitivnije ocenili.
A sa velikim uspehom je tada nastupila i Višnja Radosav, ona je sad Popov.
Da,
udato. Meco sopran.
Jeste, jeste. Višnja koja je...
Slušat ćemo je.
Isto bila kod nas u studiju, osim što je bila i moj student na Akademiji lepih umetnosti. Ovaj, i posle na masteru je bila kod Nikole Mijailovića, profesora.
Sa divnim, divnim glasom.
Jeste.
Da, i ona ima taj divan sopran. Slušat ćemo je, ali nešto pre toga. Vi ste kao predstavnik Narodnog pozorišta nekoliko puta prisustvovali manifestaciji Opera Evropa. Da li imate nešto novo da nam kažete?
Da, to su konferencije kojih ima mnogo u toku godine. Mi naravno ne spadamo u neke bogatije zemlje i onda samim tim i operske kuće koje mogu da proprate baš sve manifestacije koje Opera Evropa organizuje. Opera Evropa je asocijacija operskih, evropskih operskih kuća. Mada su se od skoro priključili i Japanci, Kinezi, Koreanci, Opera Amerika koja ima svoju naravno asocijaciju koja sarađuje sa Operom Evropom, pa čak je bilo ljudi iz Australije koji su dolazili na poslednjih nekoliko konferencija. Ja sam predstavljala Narodno pozorište u mnogo evropskih gradova i na mnogo tih konferencija. Kažem, mi možemo toliko da ispratimo da na dve konferencije glavne, prolećne i jesenje, učestvujemo. To je mogućnost da se naša nacionalna kuća, naša opera, beogradska, izreklamira, da malo ispričamo šta mi to radimo, kakve resurse posjedujemo. Mogu vam reći da nije baš slučaj svuda u svetu da operska kuća ima svoje radionice, svoje slikarnice, svoje krojačke radionice, obućare, majstore maske i tako dalje. Jer kako je došlo do nekih globalnih ušteda, mnoge operske kuće su zatvarane, koje nisu mogle, po Italiji konkretno znam, koje nisu mogle da se izbore da nastave rad. Prosto su neki ljudi koji se bave financijama odlučili da je to veći gubitak nego dobit. Mislim, strašno je da se o kulturnim ustanovama
da
tako
događa,
razmišlja,
da.
Ali eto, eto, to je tako. I kažem, mi opstajemo i plivamo u svemu tome i onako pariramo koliko mi to možemo nekim mnogo većim i mnogo bogatijim operskim kućama. Uglavnom se, eto kažem, priča o tome koje se produkcije planiraju za budućnost, da li mogu da se prave neke koprodukcije, jer je to onda ušteda i za jedne i za druge. Da se zna koja scena, koje tehničke mogućnosti poseduje. Dobro, mi tu malo ipak kaskamo. Bilo bi dobro, naravno, da se u neko skorije vreme priča i o novoj zgradi opere i o nekim novim tehničkim tehničkim dostignućima koja bi nam pomogla u našim realizacijama predstava i tako dalje. Kažem, ne može to baš tako ukratko da se ispriča. Ono čime se ja mnogo više bavim na tim konferencijama, to je edukacija mladih ljudi. Naravno, kako se bavim ovde operskim studijem, tako me onda to i zanima i na koji način se to radi u nekim drugim zemljama, koliko kod njih traje školovanje, kako se pravi saradnja s mladim ljudima, kako se regrutuju, kako se pravi saradnja sa akademijama i eto, otprilike to bi bila neka priča vezana za njih.
E pa, obećali smo
Višnju Radosav Popov, da.
A slušat ćemo arije Grofice de Bouillon iz opere Adriana Lecouvreur Francesca Cilea.
Oh, my God.
Evo posle Višnje Radoslav Popov privodimo kraju današnju emisiju Konanima na programu Radio Beograd 2, u kojoj nam je bila gošća naša poznata operska rediteljka Ivana Dragutinović-Maričić. Ivana, mnogo hvala što ste nam posvetili deo vašeg vremena.
Hvala vama što uvek promovišete našu opersku umetnost.
A hvala na lepim rečima. A za sam kraj emisije imate vi još zadataka. Odabrali smo hor iz opere Aida Giuseppe Verdija. To je snimak iz Viminacijuma sa predstave održane povodom obeležavanja Milanskog edikta, a za koji je također zaslužna naša gošća Ivana Dragutinović-Maričić, jer je veoma uspešno sa scene Narodnog pozorišta prenela ovu operu u Viminacijum. Šta je to podrazumevalo? Govorimo i o Nišu, je li tako?
Da, to je bila godina Milanskog edikta, da. Kada je dosta naših predstava uzeto, kako ja kažem,
da se prenesu
predstavama iz... našim smo obeležavali tu godinu, da. Milanskog edikta, eto tako da kažem.
Da.
Između ostalih predstava Ida, koja je bila te godine postavljena, postavio je reditelj iz Bugarske, naš gost Ognjan Draganov.
Da.
A scenografiju, to je ono zanimljivo što moram da kažem, scenografiju za Aidu radio je Dejan Miladinović.
Da, da.
Reditelj, ali da. Pod neke starije dane i scenograf, vrlo često svojih predstava,
da, da.
Naravno. Dejan je voleo da ima kompletan koncept,
da.
A imao je i neke stalne saradnike sa kojima je voleo da sarađuje i moram da pomenem gospođu Berberović,
da,
kostimografa, s kojom je on zaista vrlo često i vrlo lepo sarađivao. Dakle, nekoliko naših predstava, to su bile Aida, koja je bila tek izašla premijera, i Moj trubadur iz 2001. Tako da sam ja kao...
Trubadur prenet na Nišku tvrđavu.
Prenet, da, da, na otvorenu scenu, na Niškoj tvrđavi. To su bila dva centralna, da kažem, događaja i...
In hoc signo.
In hoc signo, jeste, da. Koji Prizanje. Se baš bavio, da. Bavio ovaj, carom Konstantinom.
Da. A kako je to, kad kažete, prenosite iz, sa scene zatvorenog prostora na otvoreni prostor?
Da,
to je bilo spektakularno izvođenje.
Pa to je snimala televizija, išlo je preko satelita i zaista onako snimano,
gledo, da.
Snimano je izgledalo fantastično. Dobro, to je i do reditelja prenosa da, i do kamera i sve, ali zaista ovaj, vrlo, vrlo kvalitetnom opremom, najkvalitetnijom valjda koje je RTS posjedao u tom trenutku, ovaj, rađen prenos i zaista, kažem, izgledalo je fenomenalno. Meni je nekako onako gledajući snimak Moj trubadur, koga od 2001. godine gledam na velikoj sceni Narodnog pozorišta, izgledao, opet kažem, bez lažne skromnosti, ovaj, svetski. Stvarno, stvarno ovaj, da. Nekako sam bila ponosna na, na sve to kako smo
uradili.
Pa je
teško to prenositi, što vi kažete?
Pa nije lako. Nije lako.
Uklapati u novi ambijent.
Kada ste vi u zatvorenom prostoru, to da. Onda podrazumeva akustiku tog prostora, svetlo, cugove i tako dalje. Kada izlazite na otvoreni prostor, to je onda nešto sasvim drugo. Mora se ozvučiti, osvetliti na drugi način. Htjela sam samo još da kažem, ako imamo kratko vreme, sad sam letos prenosila Atilu iz našeg pozorišta u Bugarsku na letnju scenu. I kažem, eto još jedan zadatak koji je trebalo obaviti, ali je obavljen uspešno.
Ivana, još jedan put, hvala što ste bili sa nama.
Molim i drugi put.
Oh, yeah.
poštovani slušaoci, završena je emisija Konanima na programu Radio Beograd 2, u kojoj nam je gošća bila naša poznata operska rediteljka Ivana Dragutinović-Maričić. Ali bit ćemo iduće subote sa vama, budite i vi sa nama, Vladimir Penđer i Vladislava Vukolić.